Šī nedēļa nākos ar divām jaunām ziņām enerģētikas nozarē, domājot par nākamo apkures sezonu. Igaunijas klimatministrs Kristens Mihals paziņojis, ka Latvija un Igaunija gatavo vienošanos, kas deficīta gadījumā ļaut kopīgi iepirkt sašķidrināto dabas gāzi. Savukārt mūsu klimata un enerģētikas ministrija ziņo, ka Inčukalna krātuvē izmantošana gaida 9 teravatstundas dabas gāzes, kas ir par 2 teravatstundām vairāk nekā pirms gada. Valsts gan no šī apjoma ir rezervējusi 2 teravatstundas nedrošiem brīžiem un ar tādu apjomu pietiktu aptuveni 4. Daļai no visai sezonai vajadzīgā.
Jā, tāda pārliecība ir, ņemot vērā termināļa attīstību Baltijas reģionā.
Tā enerģētikas ministrs Raimonds Čudars no jaunās vienotības atbild uz jautājumu, vai Latvijai ir pārliecība par gāzes pietiekamību nākamajai apkures sezonai. Iepriekšējā sadedzinājām nepilnas 9 teravatstundas, kas bija par gandrīz trešdaļu mazāk nekā sezonā pirms kara. Tagad cenas būtiski kritušās un eksperti prognozē arī gāzes patēriņu kāpumu. Bet ministrs Čudars teica, ka jau esošo Baltijas un Somijas termināļu pārkraušanas jauda ir 2 reizes lielāka nekā patēriņš.
Tāpat laikā mums var būt situācija, ka kādu tehnisku iemeslu dēļ gāzes piegādes var tikt apgrūtinātas. Šeit valdības strādā kopā ar mūsu ziemeļu kolēģiem no Igaunijas par iespējamo ārkārtas nepieciešamo paldisku terminālu izmantošanu situācijā, kad tiešām kādu tehnisku negaidītu iemeslu dēļ dabas gāzes piegādes reģionā būtu apgrūtinātas.
Ierēģiņi arī sekojot tam, cik aktīvi brīvā tirgus apstākļos komersanti rezervē jaudas gan Inčukalna krātuvē, gan Lietuvas un Somijas termināļos, un tempi esot pozitīvi, vērtē ministrs. Netik pozitīvās domās ir nesen ar garu degunu palikušie Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa zīmētāji, kam nenoteiktības apstākļos pirms gada radās sajūta, ka valdība līdzdarbosies projekta attīstībā ar budžeta naudu. Tagad valdība no sadarbības ir atkāpusies, palikusi vien likumos ierakstītā labvēlīga attieksme pret potenciāliem investoriem ar vieglāku birokrātiju. Un projekts ir iesaldēts, saka tā vadītājs Uldis Salmiņš.
Nē, nu, nav tā, ka mēs paziņojam par projekta apturēšanu, bet nu, tā ir taisnība, ka šādos apstākļos mums ir grūti pārliecināt investorus straujā tempā veikt aktīvas investīcijas. Politiskais atbalsts šādam projektam nu, patreiz nav, neskatoties uz to, ka ir pieņemts likums un valdība bija lēmusi savulaik.
Salmiņš uzskata, ka valdība būs kļūdījusies. Viņš pauž, ka Klaipēda ir paziņojis par pilnībā izpārdotām jaudām tuvākiem 10 gadiem. Savukārt Somijas termināļa jauda būs nepieciešama visas Somijas un Igaunijas apgādei. Skultes projekta attīstītāji prognozē, ka Latvijai vidējā termiņā vajadzēs pat 16 teravatstundu gāzes gadā, kas būtu gan arī 2 tik pret iepriekšējo taupīgo sezonu. Enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš gan vērtē, ka pēc haotiskajiem lēmumiem iepriekš nu valdība rīkojusies pareizi.
Pašlaik jautājums par Skulti ir absolūti ekonomisks jautājums. Vai kādam tas interesē, vai tas ir svarīgi, tāpēc, ka termināla pieejamība mums ir pilnībā nodrošināta. Aktīvi vienmēr maksā naudu, un aktīvu uzturēšana arī maksā naudu.
Skultes termināļu plānotāji gan norāda, ka valsts tikai šajā apkures sezonā vien energoresursu sadārdzinājuma dēļ atbalstā iedzīvotājiem ir iztērējusi ap 820 miljoniem eiro, un šie skaitļi nav salīdzināmi ar līdz 5 miljonu eiro atbalstu Skultei, kas ļautu gāzi saņemt lētāk un iztikt bez cilvēku pabalstīšanas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.